Kembali Podcast. Kali ini kita lagi di Denpasar dan lagi sama namanya Revo Saulus. Dia adalah apa? Aku kenal dia sebagai graphic designer, tapi dia sekarang macam-macam yang kerjaannya kayaknya. Jadi dulu ini kenalnya tahun
2017.
Ya, 2017. Lewat Denpasar 2017 ya, Kus-Kus Gallery. Gue waktu Denpasar 2017 tuh ketemu banyak orang lah yang multidisiplin lah sebenarnya.
Multidisiplin ya, iya benar.
Jadi mungkin kita kenalan dulu. Mau memperkenalkan diri atau aku tanya-tanya langsung?
Oke, tanya-tanya langsung aja deh. Aku merespon aja kayaknya.
Jadi halo Revo.
Halo.
Boleh cerita dulu. Kalau ingatanku tuh tahun 2017 tuh kayak kamu baru-baru di Bali nih. Karena kamu sebenarnya dari Jakarta kan.
Banget. Iya. Banget. Jadi pas yang 2017 itu kan itu pertama di Bali itu kan 2017 Februari kan.
Oke.
Itu Februari itu pertama. Nah, Februari banget. Nah, terus kan aku kan shortlistnya langsung shortlist di Denpasar 2017 kan, which actually itu tahun pertama juga ya.
Iya.
Aku baru tahu juga itu tahun pertama waktu itu kayak oh ya udah deh, bagus lah. Jadi kayak aku kan datang ke Bali itu kan beneran nggak kenal di industri ini ada siapa yang kayak begitu-gitu. Jadi kayak okay. I started with zero friends, kayak kenal beneran, terus tiba-tiba shout out ke Mas Alam Taslim ya. Nah, jadi Mas Alam ini tuh kayak okay, coba dong kirim portfolio untuk group exhibition kan Denpasar 2017. Nah, ya udah habis itu aku coba aja tuh aku compile lah portfolio ilustrasiku yang sebenarnya waktu tahun 2017 itu tuh sebenarnya belum terlalu banyak, enggak begitu banyak. Jadi kayak yang apa justru waktu itu portfolionya lebih banyak personal project aku kasih lah ke aku submit ke Kus-Kus Gallery kan. Masuk.
Oke.
Masuk. Kaget dong anak baru ini, kaget kan. Terus ya udah dari situ langsung dikasih kesempatan buat kenal semuanya baru.
Iya.
Semuanya baru banget kan, kayak even ketika aku tinggal di Jakarta kan aku kan enggak ada berurusan dengan yang industri seninya seperti ini karena aku kan kerja kan in-house sebagai graphic designer kan.
Iya.
Waktu itu jadi kayak datang di Bali baru waktu itu 3 minggu Savitri, baru 3 minggu shortlist.
Iya, kaget kan?
Kaget aku, kaget aku langsung kayak wow, oh ternyata industri itu seperti ini. Jadi aku waktu itu tuh meraba-raba banget. Oke. Okay. Aku kayak waktu itu kenal Savitri kayak okay, kurator itu aku tahu kurator tapi job desk-nya ngapain aja kok cuma nulis-nulis aja. Jadi kayak banyaklah pembelajaran yang awal-awal banget itu sih.
Berarti dulu sebelumnya tuh kalau sekarang kamu kerja sendiri, sebelumnya memang kerja buat apa?
Iya.
Company gitu berarti.
Untuk in-house company. Jadi kan aku lulus itu kan dari BINUS, dari Universitas Bina Nusantara kan di DKV kan. S1 ku kan DKV. Itu lulus 2013. Habis itu kerja in-house itu untuk company yang pertama itu retail kan.
Okay.
Untuk retail dulu itu 6 bulan.
Okay.
6 bulan selesai, abis itu pindah ke F&B, in-house untuk F&B.
Okay.
In-house untuk F&B itu sebenarnya pengennya 6 bulan aja waktu itu.
Okay.
Tapi ternyata jadinya 2,5 tahun. Sebenarnya tuh pengennya itu kerja 1 tahun nih in-house, kerja 1 tahun in-house, langsung pindah ke Bali.
Oh.
Tapi kayaknya waktu itu aku merasa oh belum good timing. Jadi kayak yang di F&B itu, in-house F&B itu 2,5 tahun. Nah setelah dari situ Januari aku tutup buku, dari situ Februarinya baru pindah ke Bali.
Okay.
Gitu. Dan iya, jadi kayak di Bali itu langsung freelance karena aimnya kan pertama emang pengen freelance. emang pengen freelance. Oh. Jadi kayak okay, dari ada totalnya kan 3 tahun pengalaman kerja di company, ya udah base dari situ aja dan ya udah.
Itu emang apa namanya? Emang nargetin pindah ke Bali waktu itu untuk memulai.
Udah udah lumayan lama, tapi kan kembali lagi kayak aduh kok belum good timing ya. Even ketika aku masih kuliah pengen magangnya itu tuh sebenarnya pengen magangnya di Bali, pengen magangnya di Bali, tapi nggak tahu mungkin kayak emang mungkin belum good timing aja ya. Jadi dapatnya justru di advertising kan di Jakarta waktu itu. Udah, nah pasnya itu kayak semuanya udah awal 2017, udah Februari baru deh pindah.
Terus
gitu.
Terus di Bali itu selain waktu itu memang ikut pameran, ya akhirnya ikut pameran.
Iya.
Ikut pameran gitu.
Iya, iya.
Waktu itu tuh kalau masalahnya kamu kan mulainya dari food and beverage.
Yes.
Dari restoran-restoran di sekitar Ubud. Gimana itu ceritanya?
Nah, jadi konsepnya itu benar-benar aku kayak I knocked everyone's door.
Oh, okay.
By doing like I kept sending my portfolio untuk ke bisnis F&B yang kira-kira aku bisa masuk di sini nih.
Oh, okay.
Ya itu aku melakukan itu, dan even sampai sekarang pun juga aku masih kayak coba deh gitu, kayak coba kita approach gitu kan. Klien pertamaku di Ubud itu adalah Alchemy.
Okay.
Alchemy yang di Penastanan itu kan. Jadi ini background checknya adalah Alchemy ini tuh semacam restoran vegan, kayak semacam like vegan pilgrimage ya. Jadi orang-orang vegan itu kalau misalnya ke Bali itu ke Alchemy nih.
Oh,
gitu.
Okay.
Ke Alchemy gitu, karena itu pun yang aku eksperimen pas aku pindah Bali itu 2017, tapi 2014, 2013 itu aku udah lumayan solo trip ke Bali itu udah kayak 2-3 kali, dan itu tuh durasinya tuh lumayan lama kan.
Okay.
Lumayan lama, dan aku tuh selalu pergi ke Ubud tuh kayak ada 2 minggu, 3 minggu gitu kan.
Okay.
Nah, Alchemy ini adalah salah satu destinasi yang aku kunjungi.
Oh,
gitu. Jadi kayak aku memang sudah tahu brandnya ketika di dari Jakarta juga. Okay. Dan Alchemy itu salah satu pioneernya lah, salah satu pioneer bisnis plant based.
Okay.
Di Ubud gitu kan. Ya udah, itu kayak langsung dapat apa namanya, aku kasih portfolio, Alchemy cocok sama aku karena kan ownernya itu kan dari she's from Sweden kan.
Oh, okay,
she's from Sweden, like apa namanya ya, minimal, and my graphic design approach kan emang pretty much into minimal ya, kayak clean, like very structural.
Very,
ya kayak begitu.
Very Scandinavian
and her name is Shanti, terus Shanti Allen. Jadi kayak owner ini langsung okay, you can do whatever you want gitu. Oh, okay, good. Jadi kayak waktu itu aku assign untuk mengerjakan ininya apa namanya, brand extensionnya dia, namanya Alchemy Academy. Masih ada sampai sekarang itu di daerah apa namanya, di dekat New Kuning situ. Jadi kayak semacam raw food culinary course.
Yeah.
Udah dari situ aku handle-nya kira-kira in total kayak 6 bulan on and off sih. Karena keperluannya kan gak perlu harus aku ada 1 bulan.
Yeah.
Gitu. Jadi kayak aku harus supply kalau butuh ada gitu. Yaudah in total 3 bulan dari situ. Udah lumayan tuh, ini itu langsung dapat portfolio langsung Alchemy kan. Ini anak setahun juga belum gitu loh, 6 bulan juga belum dapat Alchemy kan.
Yeah.
Langsung wah, dan dia udah trust sama, untungnya cocok. Ya udah itu kayak semacam okay, ini bisa bagus banget nih jadi portfolio starter. Nah, dari situ
terus setelah itu masih sekitaran Ubud sama
masih
okay.
masih banyak di Ubud. Masih banyak di Ubud F&B. Terus abis dari Alchemy itu, nah ini ada perannya Kuskus Galeri juga nih.
Okay.
Ini ada perannya Kuskus Galeri karena waktu itu aku kan assign sebagai tim tim desainernya Ubud Food Festival.
Yeah.
2018 yang generasi inovasi. Nah, perannya Kuskus Galeri ini adalah Ibu Janet Denif, ownernya dari Yayasan Mudra Swari Saraswati itu datang ke Kuskus Galeri untuk menghadiri si pamerannya yang 1 bulan.
Oh,
ternyata kan.
Yeah.
Di Denpasar 2017, Ibu Janet, beliau datang, terus beliau DM aku di Instagram.
Okay.
kayak waktu itu kayak, would you be interested to design a theme for next year's Ubud Food Festival?
Oh.
Terus kayak, and I was like, okay, without knowing who she is,
I was just
being that I'm trying to be cool. Oh, right, Janet, yes, I'm yeah. Tanpa tahu dia siapa, terus kayak I'm just calling names, like karena kan memang seperti itu kan. Okay, yang aku tahu seperti itu, kayak Terus yeah. ketika aku ketemu, kan ketemu beliau di yayasan, wow, dor, kan? Wow, orang Australia pakai kebaya di konde, waduh, jalan jongkok. Jalan jongkok ternyata oke Ibu Janet, iya. Bisa bahasa Indonesia kan, tapi bisa bahasa Indonesia. Yeah. Oke, okay, but ya ya udah dari situ langsung prosesnya pun juga ya, ya itu lumayan dua yang di Ubud itu langsung peran besarnya dalam karir starting in karena dua-duanya terjadi dalam tahun pertama aku kan. Yeah. Ubud Festival sama Alchemy yang aku berani bilang lumayan cukup top notch untuk memulai karir. Aku satu tahun aja belum gitu loh maksudnya, karena point of view aku sebagai desainer grafis in house yang tinggal di Jakarta untuk bisa berkontribusi event dan company yang menurut aku besar untuk Ubud Festival dan Alchemy, maybe I can think that it takes like 3 years to 5 years. Probably, but I got these things on my first 6 months in Bali. Jadi aku pikir kayak, wah ini kayaknya bisa deh. Maksudnya if I'm just focus on what I do, based dari dua itu, I'm just thankful because I met the right person. Gitu sebenarnya sih itu sih.
Jadi kayak ketemu apa? Kesempatan-kesempatan itu dari situ kamu akhirnya. Kalau aku sih ngeliatnya kayak akhirnya apa namanya? Membentuk portfoliomu di situ juga gitu.
Iya.
Itu gak sih?
Okay. Iya dari situ kayak lumayan banget. Karena di Ubud Food Festival yang 2018 itu tuh aku berkesempatan untuk ketemu pekerja F&B itu yang yang chef. I met Chef Bara Patirajawane, I met Chef Ragil juga. Maksudnya yang kayak emang sudah profesional di bidangnya gitu. Farah Queen waktu itu ketemu juga ngobrol-ngobrol. Waktu itu aku kaget sih kayak oh, kayak dia nanya kayak filosofinya apa konsep-konsep Ubud Food. Aku ya I will not forget that moment. I mean for me and everyone there were just so humble and I did not see that coming from them gitu loh maksudnya. Ya, I'm thankful lah waktu awal-awal itu.
Iya, berarti toh ternyata ada juga yang penasaran.
Surprisingly.
Iya, padahal tuh barusan mau nanya ke sana juga apakah jadinya kayak kalau ternyata sama kayak bikin karya gitu ya.
Iya.
Sebenarnya kan sama gitu. Terus apa kayak gimana sih sebenarnya kayak menjembatani? Jadi kan kamu sekarang udah banyak juga nih apa kliennya yang memang F&B.
Iya.
Gimana sih? Apa sih yang biasanya atau gimana cara menerjemahkan apa yang mereka pinginin gitu ke dengan cara kerjamu lah.
Cara sistem sistem kerja jadi pertama kan kalau misalnya let's say untuk satu project pasti kita bakalan ketemu sama klien dulu. So let's say for an initial meeting, I will just let my client to share their stories. Oh, gitu. Gitu jadi kayak mereka pengen aiming brand itu akan seperti apa yang kayak gitu-gitu. Oke. Okay. Initial meeting pertama tuh enggak usah ada apa-apa dulu. Enggak usah ada apa-apa.
Benar-benar kayak cerita.
Iya.
Dengerin cerita ya.
Gitu. Iya, jadi kayak apa namanya? Apa pick up lines aku sama klienku. Okay, so I would like to hear your stories.
Okay.
Gitu, aku pengen denger cerita kamu tentang brand kamu gimana dan kenapa kamu pengen bikin brand ini segala macam. Oh, ya udah. Terus abis itu next kita kan aku pasti bikin mood board kan, bikin mood board. Terus aku nanya karena gini, profesi aku kan desainer grafis kan, which actually itu adalah seni terapan kan, bukan seni murni.
Yeah.
Nah gitu, jadi untuk aku pribadi itu that would be better untuk di apa nah, just to merge the client's idea, aku combine sama kayak of course as a designer aku punya objektif tentang visual seperti apa yang preferensi visual apa yang ingin aku tuangkan kan. Jadi dari itu kita biasanya ketemunya tuh di tengah. Kita tuh ketemunya di tengah. Nah, itu dia. Ya kira-kira
yang
dari
diturunkan
gitu. Kadang-kadang tuh kenapa harus ketemu di tengah? Kadang-kadang klien pengennya apa?
Yeah.
Karena klien pengennya apa, tapi apa yang klien mau belum tentu apa yang target marketnya mau kan.
Yeah.
Ya misalnya let's say bisnis coffee shop industrial, tapi pengen kliennya suka yang something that is very cute gitu, padahal target marketnya tidak ke situ, kan sayang ya maksudnya kan sayang
berarti
juga.
Berarti kamu jembatanin itu juga. Maksudnya kasih mereka pengertian juga enggak?
Iya, pasti dikomunikasikan semuanya, pasti dikomunikasikan. Jadi kayak apa yang klien suka itu belum tentu target marketnya itu suka. Belum tentu business owner itu adalah target market bisnisnya sendiri gitu loh. Belum tentu, belum tentu gitu. Belum tentu. Jadi kayak ya begitulah. Belum tentu. Sering kok kejadian.
Penasaran sama gue sih caranya tahu kayak skim warna tuh terutama kayak warna-warna yang dipakai yang sesuai dengan mereka itu apakah datang dari mereka atau dari kamu sendiri sering?
Kalau misalnya let's say untuk color scheme, color palettes kayak gitu, aku kan hitungannya kan non Bali yang berkarya di Bali kan. Aku ngeliat surrounding saja. Aku ngeliat surrounding saja. Jadi kayak let's say Akasa, Kintamani Coffee. Itu kalau misalnya ya teman-teman bisa lihat di website sih, sebenarnya itu warnanya itu kan cenderung dia kan gelap. Cenderung dia warnanya itu gelap dan warna
skema
putih, terakota, hitam. Nah, itu tuh sebenarnya warna-warna yang aku ambil dari ini lava. Sama sunrise. Jadi during the process. Jadi kayak dalam untuk let's say untuk Akasa ini lumayan menarik sih karena prosesnya itu I went to those places. So I went to the lava site-nya yang di kaki gunungnya, aku ke situ dan I spent a night in order to get the sunrise gitu. Sebenarnya sih kayaknya emang agak gampang. Kenapa enggak cari di kenapa enggak cari di Google aja? Benar, tapi enggak tahu ya. I always like to submerge myself in a project gitu loh. Jadi let's say ya udah, aku pengen submerge myself into itu. Jadi kayak banyak shape kayak batu lavanya itu aku ambil, tapi aku balikin lagi sih karena aku takut. Aku cari aman aja. Aku pinjam dulu lavanya. Nanti in the next 2 weeks aku balikin lagi batu lavanya itu just to capture its shapes stuff like that gitu. Jadi kayak kalau misalnya pertanyaan spesifik untuk warna, biasanya aku merespon surroundings dari bisnisnya itu di mana. Sekonsa Akasa memang dia di daerah pegunungan, ada lava, ada sunrise, ada vegetasi yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya let's say ada klien tuh ada request dong, Rivo, aku mau ada warna ini. Boleh juga. Tapi let's say misalnya aku pengen ada warna jingga, oranye. Karena aku tanya, there are lots of shades of oranges. What type of orange you would like to merge into the brand? Jadi kayak pintar-pintarnya kita aja nyambungin kayak tiba-tiba ada neon gitu kan. Kan kalau misalnya memang tidak sesuai dengan konsep segala macam, gak mungkin juga ya kita cari di tengah neonnya seperti apa. Tapi kalau misalnya emang benar-benar gak cocok, kita edukasi juga kurang kayak gimana gitu aja. Yang penting komunikasi sih. Gitu kalau skema warna.
Kalau ini tadi makasannya juga ya tipografinya juga kamu ambil. Apa sih ini? Ini logo apa tipografis ini?
Kalau misalnya di identitas, di brand identity ini kita kan dibagi dua. Kalau misalnya ada logogram sama logotype. Nah, kalau misalnya logotype itu kan yang verbal, yang bisa dibaca kan. Kalau logogram itu kan lebih kayak ikonografi segala macam kayak gitu-gitu. Kalau misalnya si Akasa ini memang logotype-nya itu memang dari tulisan tangan aku sendiri sih. Jadi kan dari Akasa itu kan ada 3 huruf kan, ada AK sama S. Dari AK sama S itu masing-masing itu aku bikin spesimen setiap hurufnya ada masing-masing 20 atau 15. Jadi kayak konfigurasinya itu waktu itu lumayan banyak sampai I came with the current logo. Makanya lumayan filosofikal sih.
Berarti gitu. Kalau buat kamu sendiri, saya kayak ngerjain Akasa gini, biasanya berapa lama itu ngerjainnya?
Let's say kalau misalnya untuk initial, untuk biar kita dapat key visualnya, Akasa ini agak lumayan lama ya. Karena emang ini tuh project pertama di Kintamani kan, thankfully it drives me to another projects around Kintamani as well. Jadi kayak yang ini tuh aku lumayan kritis sama diri sendiri. Lumayan kritis sama diri sendiri. Jadi ini kayak 4 minggu.
Enggak,
jangan, kasihan bisnisnya udah jalan. Tapi kalau misalnya kayak untuk yang brand-brand yang tidak si filosofikal ini, maksudnya yang ini Akasa ini adalah I have to admit that this is ini project overthinking gitu loh. You know, project yang lumayan overthinking, tapi kayak ya at the end everyone are satisfied with the project, yeah. So I'm thankful with that. Kalau misalnya kayak yang biasa kayak untuk dapat initialnya 2 minggu lah.
Okay.
2 minggu itu udah bisa aku kasih presentasi like to design options. So yeah.
Baju-bajunya.
Ephemeral design, kayak interior graphic. Not interior graphic, like more interior like an interior direction for the interiors. Okay. It's like which color that has to be placed in this area, yang kayak gitu-gitu.
Okay. Berarti itu juga.
Lumayan sih, lumayan mencakup semua sih.
Aku ngeliat kayak akhirnya berbagai, misalnya kayak kamu ataupun graphic designer yang lain ataupun slash ilustrator ya, mungkin kan ada yang tidak spesifik mau bilang itu graphic designer. Apa namanya?
Pekerja kreatif
ya, lah ya. Pekerja kreatif desain lah, bukan murni kan.
Bukan seni terapan.
Aku lihat juga akhirnya ada beberapa yang fokus gitu sih. Areanya fokus, misalnya kayak kamu kan akhirnya di, misalnya kayak tadi aku lihat kalau di website kamu kan juga untuk wellness, travel tourism gitu, kayak Ubud. Terus aku baru tahu kalau Ubud Walk tuh kamu juga.
Ubud Story Walks. Shout out to Kelly Clovers. Yes, I've done that as well.
Ini kan lebih, kalau ini jadinya lebih history.
Yes.
Lebih history ya jadi.
Ubud Story Walks ya. Ubud Story Walks ini juga sebenarnya menarik sih. Apa, should I just explain this in English just in case just in case that she listen to this podcast. Jadi kayak so for the Ubud Story Walks, it is actually the project came through a mutual friend.
Okay.
To a mutual friend. Jadi kayak si Kelly ini ownernya itu adalah she has a degree in Asian Studies. Which I can tell that she's legit. She's quite legit, so that's why I took the project. Gitu. Okay. Jadi kayak dia aimnya adalah dia pengen ngambil kayak semacam I can tell it's quite premium.
Okay.
It's quite premium and she employs a tour guide who has a degree in archaeology from Udayana.
Oh, okay.
Jadi kayak aku bisa bilang kak, dia niat nih. Kita buat niat juga. Nah, jadi dari Ubud Story Walks ini berangkatnya dari situ. Terus untuk typeface-nya untuk logo type-nya itu aku ambil, it's actually taken from the smallest carving details yang aku temukan di Purisaran gitu. Jadi kayak untuk misalnya let's say untuk udah 2 tahun ke belakang ini, udah 2 tahun ke belakang ini aku memang fokus untuk bikin identitas visual itu di tipografi kan, type based kan. Kalau misalnya untuk kebutuhan icon pun juga itu tambahan. Nah, jadi gimana caranya aim aku sebagai graphic designer adalah gimana caranya orang melihat sebuah identitas visual itu tidak kayak cuma ditulis aja gitu.
Yeah.
So I have to tweak the specimen of each letters, gimana each letters itu kelihatan crafted. Itu yang aku lakukan di Ubud Story Wall. Aku mulai dengan traditional media, dari graphic elements-nya juga semuanya aku ambil dari elemen yang ada di Ubud, kayak bridge jembatan yang di seberang Little Talks yang lama.
Iya.
Sebelum mereka pindah dari situ jembatan ada itu.
Cangguan bukan sih namanya ini.
Yang jembatan yang di atas Pura Gunung Lebah itu dah. Ya dari situ. Terus aku ada Meru, ada Merunya juga, sama ada Balai Bengongnya yang di perempatannya
Puri
itu
ya.
Puri dari situ. Dan itu pun tradisional medianya juga aku pakainya itu ini Stabilo. Aku pakai Stabilo gitu. Aku pengen kayak it looks unfinished but it looks finished. How to tell? How to explain? Gitu.
Tapi aku liatnya kayak sketch gitu sih.
It's very sketchy, it's very sketchy. Very, very sketchy.
Ini kalau gak salah nama ornamennya Kuping Guling.
Kuping Guling ya?
Kalau gak salah, aku udah lupa juga.
I never know how do they call it in the official names.
Namanya.
Iya itu dia, makanya itu
yang. Tapi aku udah gak inget juga.
Thanks for explaining me that. Karena aku emang perlu untuk ngerti nama setiap namanya apa. Jadi kayak jadi biar ada orang nanya, aku bisa ngejawab.
Gak salah ya.
Gak apa-apa.
Kayak gini-gini.
Nanti kita recheck ya.
Kalau kayak gini kok nggak salah.
Iya.
Jadi kayak kuping ini apa babi?
Kuping guling ya namanya.
Iya, kalau nggak salah.
Oke.
Okay. Baik. Jadi coba kalau ornamen babi itu juga ngambil dari sekitarnya juga. Sebenarnya kan. Ya kan
Stylized.
Ya, stylized. Kalau bahasa Inggris stylized, yeah. Tapi kalau bahasa Indonesia aku lupa gimana. Apa
stilasi,
gitu?
Stilasi. Nah, yes, itu. Stilasi.
Nah, itu kalau ornamen baru itu sebenarnya stilasi, ya. Ornamen mungkin orang Jawa juga, yeah. Tapi ingetanku kalau waktu kuliah tuh dibilang kan ornamen baru itu stilasi.
Stilasi, yeah. Penyederhanaan bentuk, yeah, ya.
Iya, yeah. Dari. Tapi kalau di Bali aku lihatnya nggak disederhanain sih.
Tetap kompleks ya, tetap apa makin kompleks ya?
Makin kompleks sebenarnya.
Oh gitu ya.
Karena kan kayak wah gitu. Apalagi kalau di sekitaran Ubud lumayan tenang ya. Kalau kamu ke Blaleng ke Singaraja kan makin
iya nih.
Mencuat-cuat.
Even kayak ketika ke Klungkung atau ke Karangasem itu juga,
agak
beda ya sebenarnya. Itu yang mulai.
Yeah.
Mulai aku pelajari juga semakin lama aku di sini, semakin aku lama di Bali, semakin aku kayak mulai bisa membedakan, let's say, dari pola grafis,
yeah.
Kain. Itu ternyata tuh beda. Kayak gitu-gitu, jadi kayak okay. Jadi setiap tahun tuh pasti selalu ada hal baru yang bisa aku pelajarin di Bali gitu kira-kira. Yeah.
Bali itu kayak setiap kabupaten beda negara.
Dari even katanya tuh musik apa notasi musiknya tuh juga bisa beda ya.
Iya.
Notasi musiknya tuh juga bisa beda. Wah. Iya sih.
Walaupun namanya tariannya sama tapi belum tentu gamelannya sama.
Yes. Iya. Kata teman-temanku tuh kayak begitu. Jadi kayak oh ya udah. Aku belum mempelajari lagi jadi aku
banyak ya.
I was just there to listen. Okay, it's a good performance. Okay, great. Okay. Tapi ternyata ada yang beda.
Iya.
That's what makes it diverse. Jadi that's what makes it interesting. Gitu.
Nanya itu gara-gara kayak ini apa? Apalagi kayak di lukis juga sama kan. Satu pelukis tuh belum tentu dia beda-beda style di saat sama bisa satu style gitu. Terus habis itu kalau aku kayak di graphic design terutama beberapa tahun terakhir ya, aku kan juga ngikutin beberapa yang di Jakarta lah, di Bali
juga gitu.
Kayak aku ngeliat misalnya kayak beberapa event pemerintah lah juga gitu.
Juga
mulai mengconsider.
Yes.
Key visual mereka juga kan.
Yes.
Kamu juga ikutan di beberapa.
Konferensi yang tahun lalu, yang key visualnya warna ungu ke pink.
Oke.
Iya, itu. Perlu disebut G20.
G20
sempat itu sih, sempat G20 waktu itu sempat dipanggil untuk ngerjain beberapa. Karena mereka tuh materi itu kan agak lumayan cukup konfidensial ya. Jadi intinya waktu itu aku ngerjain beberapa printed matter untuk penempatan di Badung. Sama di Gianyar lah.
Okay.
Jadi mungkin kalau misalnya kayak ada di jalan-jalan lewat ada materi-materi print materi cetak G20, mungkin ada ngeliat beberapa kerjaanku di situ.
Okay.
Gitu. Tapi ya itu maksudnya bedanya kalau misalnya kayak kita ngerjain project pemerintahan sama project non pemerintahan. Biasanya kalau misalnya pemerintahan itu pasti udah ada pakem yang perlu kita ikutin gitu. Nah, kalau misalnya untuk klien-klien yang non pemerintahan itu sebagai graphic designer aku pribadi ada akses lah untuk menuangkan idealisme. Sebenarnya bedanya itu.
Berarti yang mana itu? Yang ada gunung-gunung itu?
Bukan. Betul, iya. Karena itu kan, iya karena key visualnya itu kan udah dari Jakarta kan.
Iya.
Jadi kayak yang di sini mungkin karena memang job desk untuk nggak cuma dari grafisnya aja tapi juga video segala macam, teman-temanku sendiri juga pada standby waktu itu. Jadi kayak itu project ya ya namanya juga kan emang emang dari seluruh banyak negara juga kan pasti ada kebutuhannya untuk negara, dan tidak semua negara berbahasa Inggris.
Iya. Yeah.
Jadi gitu, jadi kayak so we had to cater in their local language or stuff like that.
Oke. Okay.
Dan kita berbahasa Indonesia juga.
Tapi yang kalau apa? yang kamu kerjain yang ada visual gunung itu emang dari Jakarta ya mintanya?
Ah, okay. Dari situ terus kayak ya pinter-pinter aja gimana kita mentranslate brand guidelines. Brand guidelines.
Oh, berarti dari mereka situ. Tuh udah dikasih brand guidelines daripada kamu yang buat.
Jadi iya, ya. Iya. Okay. Yang penting kita ngikutin warna sama gitu, ikutin tipografi. Beda tapi, project, beda challenge.
Tapi kalau dari kamu sendiri sebagai graphic designer melihat hal-hal seperti itu terjadi sekarang tuh gimana gitu? Apakah itu halnya kayak something to look forward more in the future, atau ini kayak it just happens to be a trend atau gimana gitu?
Kalau misalnya let's say untuk graphic design style gitu, visual style in graphic design, pasti setiap tahunnya dari ketika aku kuliah juga, pas ketika when I was a design student, like for 4 years in university, every year tuh pasti ada semacam gaya visual yang menjadi acuan di tahun itu. Kalau misalnya aku, how I respond to that situation is okay, aku mempelajari gaya visualnya, karena itu kan bagus buat kita juga kan,
yeah,
bagus buat kita juga
gitu.
untuk referensi dan untuk melatih kayak how sensitive our eye can score a good design is gitu. Tapi kembali lagi at the end, especially for a graphic designer who happen to be self-employed kayak aku, kita akan kembali ke proses desain dan gaya desain seperti apa yang kita nyaman.
Oke.
Okay. Itu akan kembali ke situ. Gitu. Jadi kayak let's say kalau misalnya untuk 3 tahun ke belakang aku nyaman nih, aku semakin nyaman untuk merespon warna-warna alam.
Oke.
Okay. Bukan alam taslim, warna alam ya. Sudah berapa kali kita mention alam taslim hari ini?
Iya, warna
gitu. Jadi kayak
nature lah.
Dari nature lah, karena juga kalau misalnya kayak cari referensi, I mean believe me, Bali's nature is there are a lot of thing to dig in when it comes to nature in Bali. Banyak yang bisa dieksplor gitu, warna-warna setiap area. Misalnya when I went to let's say Tabanan gitu kan, ke terakhir kayak ke Tabanan tuh kayak as wild as Tukat Yeho Tabanan tuh kayak siapa yang orang Bali? Ya.
Saya tidak segitu.
Enggak begitu ya. Pokoknya kalau misalnya kayak ya kalau ada ke wisata ini kayak Pura Lempuyang sama warnanya Tukat Yeho misalnya kayak gitu-gitu. Beda warna gitu. Jadi kayak explore-nya aja dari situ. Ambil warna dasarnya kita tweak lah gitu, kita beda-bedain lah, karena kan kita kan perlu memperhatikan kayak kontras warna di setiap satu sama lain. Jadi kayak kita ambil warna itu sebagai referensi, tapi kalau misalnya untuk ke visual pasti ada yang perlu di adjust gitu. Kira-kira selalu sih aku 3 tahun ke belakang sih, kayak kalau misalnya emang kita bisa merespon dari surroundings, kenapa enggak gitu.
Tapi kalau apa opinimu apa ya kayak macam pemerintah atau apa sih gimana sih ngomongnya, kayak aku ngeliatnya tuh sekarang makin kesini involve orang-orang yang memang benar-benar di graphic design, benar-benar ya itu memang pekerjaan mereka.
It's gitu. Actually very good thing.
Yeah.
It's actually a very good thing. Karena
kan ya itu maksudnya brand, menurutku makin ketahuan branding itu makin
seru, ya?
Ya seru dan penting sebenarnya kan gitu.
Pasti.
Jadi kadang kita sendiri, kalau aku super, misalnya kalau di Bali gitu, saya ngobrol sama teman-teman yang bukan di desain tapi di seni juga, kan kita juga punya apa awareness akan maksudnya ini kecil atau enggak sih gitu. jadi aku sendiri kayak ngeliatnya kayak wah ini menarik nih makin tahun, dan kebetulan juga di hal-hal yang masih berkaitan dengan kesenian juga itu mulai mengconsider
untuk
apa namanya ya, untuk info graphic designer yang memang berkecimpung di ini ya.
It's actually for me ya, yang seperti aku bilang tadi, it's actually a good thing, karena event yang berhasil itu biasanya itu publikasinya secara visual dan secara verbal dan secara promosi segala macam itu di apa namanya diatur sedemikian rupa supaya supaya menarik. Jadi kayak tidak cuma peran verbal tapi peran visual itu juga penting. Let's say kayak ulang tahun Indonesia. Logo ulang tahun Indonesia sudah beberapa tahun ke belakang itu kan emang dari Pak Presiden kan emang ini kan pitching gitu kan Pak, pitching kayak gitu sudah beberapa tahun ke belakang dan bagus kan, dan akhirnya bagus dan itu tuh lumayan kayak menyita perhatian dunia gitu daripada yang kayak bukan emang mengecilkan juga sih beberapa tahun sebelum era ini ada. Kayak logonya sama, yang beda itu cuma benderanya.
Iya benderanya.
Iya. Bedanya cuma benderanya, kayak sayang banget karena kalau misalnya kita compare nggak perlu jauh-jauh deh, maksudnya identitas visual, let's say untuk Melbourne, Australia, is very colorful, very colorful. Nggak usah ke Melbourne dulu deh, Singapura yang secara letak geografis itu 11-12 sama Jakarta, sama Jakarta, tapi di Singapura ini kayak kita bilangnya melek visual banget gitu. Semua event hampir semua event yang di Singapura itu tuh selalu visual itu selalu menarik gitu loh. Event nggak cuma yang event-event besar tapi event skala-skala medium gitu kayak very crafty like very good. Jadi kayak I think for now, for a couple of years back, I think Indonesia is heading to a pretty good direction when it comes to the visual. So yeah. Gitu.
Ya pasti di Bali aku udah makin banyak juga. Kayak makin apa? Ya hampir setiap bisnis baru tuh punya ini ya sendiri.
Pasti,
juga.
Gitu. Graphic designer di Bali tuh banyak kok yang bagus, banyak kok yang bagus gitu. Tinggal cari aja, tinggal cari aja. Kira-kira gitu, more or less. Role-nya.
Oke, makasih ya Revo.
Sama-sama, thank you for having me.
Iya.
Demikian episode kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram kami di @rupabalipodcast untuk update-update selanjutnya, dan juga silakan kirim kritik saran di email yang tertera di Spotify kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya.